Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, koliki je značaj privrednih ugovora potpisanih u Kini na forumu svetskih lidera Pojas i put za međunarodnu saradnju? Šta će za nas značiti modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta, izgradnja puteva i najznačajnijih deonica Koridora 11? Da li se nazire rešenje za RTB Bor? Šta je potrebno za uspešnu realizaciju dogovorenih infrastrukturnih i ostalih projekata? Ja sam Olivera Simić Milošević, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Dobar dan i hvala vam što ste se pridružili ovom razgovoru.
Hvala i vama.
U studiju je i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Juri Bajec. Profesore Bajec, dobar dan. Dobrodošli. Srbija je u Kini na forumu svetskih lidera Pojas i put za međunarodnu saradnju potpisala najviše ugovora, a takav je uspeh prema oceni premijera Aleksandra Vučića ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu i strpljenju, ali pre svega merama štednje koje je Srbija sprovela u prethodnom periodu. Kako vi ocenjujete učinke višednevne posete državne delegacije Kini? Kako je Srbija posle foruma pozicionirana na mapi kineskih investicija? Profesore Bajec, izvolite.
Ja mislim da je Srbija sada u jednoj dobroj situaciji što se tiče ovog višedecenijskog projekta koji je inicirala Kina, jer se našla na putu njenog širenja ne samo ka Evropi, nego zapravo ka jednom ogromnom delu celog sveta, tu je reč o 60 zemalja i Srbija je, kad je reč o evropskim zemljama, na jednom zgodnom geografskom ili, ako hoćete, geopolitičkom položaju i Kina je veoma zainteresovana da svojim prisustvom, a pre svega putem infrastrukturnih projekata, se približi Evropi i evropskim tržištima, a istovremeno da poveže ceo taj pojas koji, kao što rekoh, zahvata jednu ogromnu površinu i preko 3 milijarde ljudi. Srbija, što je veoma važno, se danas ne nalazi više toliko u fazi štednje, jer to je bilo nešto što je trajalo prethodne 2 godine i očigledno da je sada došlo vreme da se mnogo više razgovara o privrednom rastu i vidim da i naši vodeći političari o tome sada mnogo više govore. I to što govorimo o privrednom rastu je zapravo veoma povezano sa ovim o čemu danas razgovaramo. Jer nemojmo zaboraviti da ulaganja u infrastrukturu, znači u putnu, u energetsku, u železničku infrastrukturu zapravo znači, pored ostalog, i mogućnosti da se povećava naš bruto domaći proizvod, Jer s jedne strane kada vi krenete da recimo modernizujete našu infrastrukturu ili gradite sasvim nove pogone, odnosno realizujete nove projekte, vi zapravo jednim značajnim delom angažujete i našu da kažem proizvodnju i kroz taj proces izgradnje vi zapravo istovremeno odmah povećavate i bruto domaći proizvod, a naravno onog trenutka kada je pruga gotova, autoput izgrađen ili neki elektroenergetski objekat pušten u funkciju, tog trenutka se naravno stvaraju veoma važni i indirektni efekti koji onda znači veoma važan, da kažem, signal za privlačenje stranih investicija, a onda one svojim direktnim ulaganjama u proizvodnju novih proizvoda i usluga povećavaju i bruto domaći proizvod. Znači, Srbija, i ja mislim, još to da kažem, je ovog puta nije zakasnila, kao što je kasnila iz raznoraznih razloga sa svojim procesom pristupanja Evropskoj uniji, ovog puta se našla, da kažem, na početku i u srcu celog ovog procesa koji po meni predstavlja jednu više decenijski proces i koji će u mnogo čemu promeniti tokove i svetske proizvodnje i svetske trgovine i dobro je što je ona, da kažem, od početka tu prisutna i verujem da će ti i direktni i indirektni efekti na Srbiji biti veoma povoljni.
Gospodine Ignjatoviću, vaše mišljenje naravno o ovom pitanju takođe, ali možda i konkretnije, da li se posle potpisivanja više bilateralnih sporazuma sa Kinom o gradnji puteva i brzih pruga, o čemu ćemo detaljnije pričati tokom emisije, Srbija postavila posle foruma kao infrastrukturno čvorište regiona?
Pa ja moram da vam kažem da bez razvoja infrastrukture, pre svega putne i železničke, da nema, to profesor zna i svi mi znamo, da nema razvoja jedne zemlje, pa i Srbije. Mi već duži niz godina, da kažem zadnjih 10 godina, imamo dobre odnose sa kineskim ovim korporacijama, krenuli smo u infrastrukturne objekte, autoputne i železničke, znači pruga Beograd Budimpešta za brzu prugu. Tako da mi smo svesni toga i samo da ja naglasim da svima bude jasno, kao što je autoput Beograd-Niš rađen u vreme Broza, pa onda sada 40 godina nije ni jedan kilometar rađen, pa smo videli da ne ide to i sad, ako, sad će se završiti to, znači koridor 10 će se okončati, radi se na okončanju koridora 11 Beograd-Boljar, to je granica znači za Bar, za Crnu Goru. I to je, ako se sad to ne uradi u vreme mandata, da kažem, premijera Vučića Aleksandra i ministarke Zorane Mihajlović, mi sigurno ćemo raditi sljedećih 30-40 godina. Ako se sad to ne bude ugovorilo i krenulo da se gradi.
Gospodine Gnjatoviću, vi ste u naš studio zapravo došli sa jednog celodnevnog, da kažem, sastanka. Danas u Beogradu pregovaralo za drugu kinesku deonicu sa tri kineske kompanije od Novog Sada do Subotice, odnosno do državne granice. O čemu ste razgovarali sa predstavnicima kineskih kompanija danas u Beogradu posle foruma?
Predstavnici kineskih korporacija i raznih firmi, pre svega glavni za željezničku infrastrukturu, je došao također sa našom delegacijom koja je došla iz Pekinga, iz Kine, i tu su bile 3-4 firme, firma CRBC koja treba da gradi željezničku prugu od Beograda do Stare Pazove, TSDI koja nam pomaže u projektovanju za onaj deo koji CIP nije radio, odnosno nijedna firma kod nas nije radila u regionu, a to su elektrosistemi, znači ETCS2, onda kontaktna mreža i sve ono što savremeno za kretanje vozova preko 200 km. Mi radimo prugu dvokolosečnu za 200 km sat. Tako da sam imao naporne pregovore i razgovore i postigli smo saglasnost da krenemo u projektovanje, izradu, znači mi smo jedini projekat završili, ali treba se radi projekat za građevinsku dozvolu, što je i dogovoreno u Pekingu i određen, znači potpisani ugovori su tamo bili, ali sad je ovo ugovor između projektanata i izvođača radova, znači projektant je CIP i TSDI za onu fazu što, odnosno delove projekta što mi ne radimo i zajedno sa njima radimo i ovo što CIP profesionalno radi, to znači za brzine kretanja vozova 200 km/h.
E sad, tokom boravka u Pekingu znamo da su članovi srpske delegacije potpisali sporazum o zajmu sa kineskom Exim bankom za finansiranje projekta rekonstrukcije modernizacije železničke deonice Beograd-Centar Stara Pazova u vrednosti 297,6 miliona dolara. Kako je predviđeno, tim zajmom će se finansirati rekonstrukcija i modernizacija prve deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte. Upravo ovo, znači, što ste spomenuli, i vozovi koji će ići brzinom do 200 km na sat. Šta podrazumevaju sve pripremni radovi na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta?
Pa ja moram da napomenem samo da kretanja vozova kod nas zadnjih, da kažem, 20 i preko 20 godina je do te mere devalvirana ta brzina da idu recimo na nekim pojedinim mestima 5 km, 10 km na sat i da se čine napori zadnjih 2-3 godine da je 100 km na koridoru 10 ta slaba mesta, da je iz ruskog kredita da je to popravljeno, da može da ide 100 km na sat i da se ovo sada po prvi put kod nas, iako smo mi imali napore, smo činili u 90. godinama za prugu za velike brzine, 250 km smo planirali. Ovo je jedna, znači, od Beograda do granice sa Mađarskom, mi imamo prugu jednokolosečnu, a na našu, da kažem, sreću i Mađari također imaju slične uslove i sličnu prugu, ništa bolja nije ta pruga i mi smo već poodmakli u izradi projektne dokumentacije. Najteži deo na celoj toj trasi od Beograda, to je od Stare Pazove do Novog Sada, mi smo iz ruskog kredita za Ruse koji će graditi tu prugu izradili projektnu dokumentaciju u celosti uređene, znači i generalni projekat, idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu i za izvođenje, tako da oni treba da krenu krajem ovog meseca sa izvođenjem radova. A što se tiče Kineza, od Beograda do Stare Pazove također to treba da radimo, projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje radova, i planirano je krajem leta, da kažem, da krenu ovi radovi iz kineskog ovog kredita i dogovora.
Da. Pričat ćemo još o modernizaciji železničkog saobraćaja. Profesore Baez, spominjemo često reč kredit. Zašto, recimo, kad govorimo o Kini, za sve projekte koje nam pruža, zašto Kina ne uzme koncesiju? Da li je koncesija rizik u odnosu, recimo, na kredit? Zanima me i vaš komentar, da li je kredit koji nam daju Kinezi povoljan?
Pa možda ovo zadnje, ako budu uslovi onakvi kakvi su bili ranije kada je bilo reč sa poslovima, o poslovima sa Kinom. Ja znam da su to krediti koji su dati na 20 godina sa počekom od 5 godina. Ja ne znam koliko je sada kamatna stopa ugovorena, znam da se pričalo oko 2%,
da, oko
će možda
2%.
Gospodin Ignjatović biti tu precizniji, ali u svakom slučaju ja ne bih rekao da su to ne znam koliko fantastični uslovi što se tiče samo kredita, jer danas, s obzirom da je novac jeftin ili još uvek jeftin, vi možete od nekih međunarodnih organizacija finansijskih da dobijete kredite pod sličnim uslovima. Mi smo to i povlačili i na našu bruku neke od tih kredita nismo ni počeli da koristimo, već plaćamo penale što ih ne koristimo. Tako da je jedno pitanje, prvo, da li neko koji hoće ovde da učestvuje u realizaciji nekog infrastrukturnog projekta želi uopšte nešto drugo da radi sem da da kredit, i onda da on u velikoj meri izvede ceo taj projekat, naravno s punu saradnju sa našim
operativom,
i građevinskim i projektantskim i tako dalje, ili je uopšte zainteresovan za neki drugi aspekt, jer kao što je koncesija je naravno sa stanovišta nekakvih finansijskih aspekata povoljnija, jer onda vi kao država ili svejedno ko, mislim, formalno uzme kredit, taj kredit mora da se vraća, a ako ne odmah, onda kroz nekoliko godina, i vi morate, očekujete da korist od takve nove, da kažem, novog projekta, kao što recimo ova brza pruga, na primjer Beograd-Budimpešta, će imati efekat koji će da jedan direktan, ali ne indirektan način, da kažem, više struko ili u svakom slučaju vratiti taj kredit. Moram, dakle, koncesija deluje naravno u tom smislu bolje, ali ja nisam siguran da je u tome bilo uopšte mogućnosti pregovaranja. S druge strane moram da kažem da mi baš i nismo imali mnogo sreće sa koncesijama. Nekako je tu smo krenuli, imali smo tu neke pokušaje, to se na kraju zapetilo i mislim da u tom pogledu je to jedna složena, da kažem, operacija, i ako Srbija smatra da trenutno nije sposobna, da kažem, za takvu vrstu aranžmana, onda naravno su i krediti rešenje. Da. Ono što je tu važno, ako mogu da dodam, je sledeće pitanje: da li kod takve izgradnje se dobijaju neki efekti koji, recimo, proizilazi iz direktnih stranih investicija, što naravno ovo nije slučaj, i strane direktne investicije obično idu u neposrednu proizvodnju, znači za neke robe ili usluge, ali u svakom slučaju onda tu čovjek očekuje, kada se pojavljuje investitor sa novim tehnologijama, sa novim znanjima, sa iskustvima ogromnim i tako dalje, koliko će on toga preneti na domaće učesnike i da li će ti domaći učesnici na taj način imati koristi od jednog takvog projekta. Ja sad ne mogu da tvrdim, ali evo gospodin Ignjatović je tu, da li kada se, recimo, realizuje jedan klasičan kredit uz ovakvu kombinaciju koju smo mi uspešno imali do sad sa Kinom, sve takvi efekti i ostvaruju.
Izvolite, gospodine Ignjatović.
Pa ja moram da kažem da je
kredit, bilo, zajmovi, investicije.
Bilo je pregovora i razgovora, da kažem, i razmišljanja. Šta uzeti? Za autoputeve je bilo normalno koncesija i razgovor je koncesija, ali verovatno se došlo do zaključka da naplata putarine da može da pokrije bolje to i da se čovjek ne zadužuje kreditom, i da je to zbog toga kredit, pa će od naplate putarine vozila koja drastično kad se izgrade autoput da se poveća i da sa time se nazve. A što se tiče kredita, vidimo da je, ako je to klasičan kredit, vidimo da je jedino to moguće, zato što koncesija za, pre svega za željezničke pruge, ja do sada ne u našoj zemlji, nego i u drugim susjednim zemljama, to ne pije vodu.
Ovih dana sam, profesore Bajec, čula mišljenje vaših, da kažem, kolega, da su, pa me zanima naravno vaš komentar, krediti od Kineza skuplji od, recimo, od kredita Svetske banke i Evropske investicione banke, finansijskih institucija koje ste pomenuli ili niste ih imenovali. Da li vi delite to mišljenje?
Pa ja sad ne znam kakvi su uslovi konkretno oko ovih sadašnjih, da kažem, potpisanih ugovora dobijeni, ne mogu da vam kažem, ali ono što sam malo pre rekao mogu da ponovim, da danas je generalno u svetu novac nije skup. Znači, vi možete dobiti pod približno istim uslovima kredit i od međunarodnih finansijskih organizacija. O tome se radi. Drugo je pitanje, kada vi takav kredit dobite, koji su onda još vaše obaveze? I da li ste vi u stanju sami, recimo, da realizujete taj kredit? Evo, mi smo sad čuli, recimo, da je projektovanje ide u kombinaciji sa kineskim projektantima i sa našim projektantima. Verovatno postoje još radovi koji jednostavno mi trenutno možda se stavimo što naših mogućnosti nismo tehnički spremni ili možemo da izvedemo, tako da ne može se pričati o kreditu za infrastrukturne projekte na način kao kad uzmete kredit, ne znam, da izgradite fabriku cipela. Mislim, druga je situacija, ja bih to onda drugčije vrednova, ali da su to sad neki specijalno jeftini krediti, to apsolutno nisu.
Pitam vas to i u kontekstu komentara kad govorimo o kineskim investicijama. Da. Postavljano je pitanje zašto nema više kineskih investicija u odnosu na zajmove. Investicija je, recimo, Železara Smederevo, o kojoj ćemo također pričati u emisiji, a druga trgovinski centar Belmax.
Kina u neke zemlje dosta ulaže, recimo mi Kina danas u Evropsku uniju ulaže, ja mislim, oko 130 ili 140 milijardi evra, znači, a kod nas je to negde oko 150 miliona. Znači, razlika je velika i Kinezi, opet u zavisnosti u šta se ulaže, kažem još jedan put, mi imamo sa stanovišta najpoznatiju trenutno, naravno, stranu direktnu investiciju od strane Kineza jeste upravo Železara. Da. Pregovara se o Boru, vidimo da to baš ne ide lako i naravno kod tih naših preduzeća koji su u takvom stanju kakva su, ovo problematično o kojem uvek zadnjih godina govorimo, veoma je teško naći investitora i tu onda moraju da budu i neki drugi interesi prisutni da bi se uopšte jedna takva, da kažem, jedan takav projekt, jedna takva investicija realizovala. U svakom slučaju Srbiji bi jako dobro došlo investiranje, strano direktno investiranje od strane Kineza, ali onda je to reč pre svega u proizvodne kapacitete ili recimo ako oni hoće da ulaže u izgradnju naučnog parka ili da se da budu više prisutni u delu gde sada Srbija malo više napreduje kao što je, kao što su informacione tehnologije, znači tu onda strane direktne investicije tekako mogu doći. Strane direktne investicije u izgradnju pruga i puteva nisu, da kažem, toliko prisutne i sem što u nekim zemljama postoji, naravno, kao što je Italija, izgradnja autoputeva sa isključivo ili najvećim delom privatnim kapitalom, ali ja mislim da je ovo što je govorio gospodin Ignjatović normalna situacija i ja bih rekao da tu i dalje, kada je reč o Kinezima, mislim, a čini mi se da su se tako izjasnili ovog puta i najviši predstavnici Kine, da su ipak pre svega zainteresovani za infrastrukturne projekte kad je reč o Srbiji.
Gospodine Ignjatoviću, da li je modernizacija železničke deonice Beograd centar Stara Pazova najznačajniji projekat iz kineskog projekta Jedan pojas, jedan put, jer se nalazi na glavnoj ruti od grčke luke Pirej do centralne Evrope? Za koje radove smo mi spremni, a za koje nismo i koliko vremena, odnosno šta je potrebno, jel, sve da bi
prvo mi treba, da će trajati, mi treba da znamo zadnjih 20, 50, 30 godina apsolutno sve je, da kažem, uronilo, sve je zarđalo, sve je propalo, tako da i pruge se nisu državale. Ovo je sada zadnja šansa, da kažem, zadnji moment da se krene u izgradnju jedne saobraćajnice, da se vrate železnice. Mi moramo da znamo, putovanje, kad uzmete avio saobraćaj, autobuski saobraćaj, put, kola, automobili i tako dalje, drastično su, ili kad idete na avionom, vi dođete do aerodroma, dva sata gubite vreme, carina i sve to dok prođe, pa stignete na odredište tamo, pa isto to gubite vreme. Avion, voz je najbezbednije, najsigurnije, sa ekološke tačke gledišta, znači nemerljivo, nema nikakvih zagađenja, ili ide na struju, preko struje, tako da je stabilno, bezbedno i ja sam, recimo to profesor Bajec isto zna, kada u vreme Broza smo imali vozove koji kad idete do Sarajeva, poslovni voz do Crne Gore, tačno se u minut polazilo, tačno se u minut dolazilo, popijete kafu, dobijete sendvič i vi ste stigli na odredište. Danas ili zadnjih 10, 15, 20 godina nema vozova, ne znate da li će da krene, gde će da dođe, dokle da dođe,
koliko, da će, da, da putuje,
koliko će da putuje, da, da. I kako da putuje. Znači, apsolutno pruge su stasale, da kažem, za potpunu modernizaciju. Ovo je šansa sada zadnja da se uradi jedna pruga, bar koridor 10 kad je u pitanju, a ja moram da kažem da je to možda i Evropa trebala nama da uradi. Besplatno, da se Evropa da pare i da se to sve pokrene, jer u pitanju ne samo Srbija, nego Srbija, to je Mađarska, to je, mi planiramo, odnosno sa Kinezima je razgovor vođen, ja se nadam da kad budemo došli do Budimpešte, od Budimpešte oni imaju isto prugu za 160 km na sat do Bratislave, pa od Bratislave do Beča i od Beča za Minhen, znači da se spoji sa zapadnom Evropom. Mi to moramo odavde iz Beograda, pošto i Mađari i mi imamo takvu prugu, zaostalu prugu, da kažem, zapostavljenu prugu, da uradimo dvokolosečnu prugu, da ogradimo kao autoput, 200 km sad, nema prelaza preko pruge, da nam ginu ljudi, vozovi, vozila, teretna vozila, deca ili automobili, nego da apsolutno podvožnici i nadvožnici, i to mi tako ovu prugu projektujemo. Tako da je ovo jedna pruga potpuno bezbedna, sigurna i
Da li smo mi spremni za sve?
Pa da, ja kažem, ako sad se ne iskoristi ovaj potencijal i ovako što je zamak, nema razloga da se ne iskoristi. Ako se ne iskoristi, mi nikad nećemo uraditi ni koridor 10. Jer ideja ideja da kad završimo od Beograda do Budimpešte, da ide prema Nišu, Niš Dimitrovgrad, Dimitrovgrad da se veže, poveže sa Bliskim Istokom, Turskom, pa onda da se od Niša prema ovaj, kako se zove, granici Makedonije, odnosno Grčkom, to je ono Pirej, oni su kupili Pirej. Zašto se kaže jedan pojas, jedan put? Put je kad oni dođu brodovima do Pireja, pa da utovaraju na voz robu i da ide ovaj roba vozom za zapadnu
Koliko
Europu.
Koliko godina je potrebno da se okonča?
Koliko god da je, nije, to su teški poslovi. I drugo, da. Sve što se ugovara, i Kinezi i Rusi što učestvuju iz ruskog kredita, oko 49% daje domaća naša je, ovaj, operativa. Znači ne rade oni 100%, čak i možda i u nekim procentima možda i više. Znači što se tiče projektovanja, potpuno 100% je CIP projektovo. Znači i kad se radi ovaj iz ruskog kredita i kineskog. Jedino to što mi ne znamo, odnosno nismo do sad radili, pa smo uključili Kineze za te sisteme savremene. Jer vi imate danas recimo vozovi koji idu, motorovođa ima ispred sebe tablu jednu i gleda semafore kao vozilo kad se vozi. Ovdje sad ide i savremeni vozovi, elektrotehnika i tako dalje, elektrosistemi, da on dobije iz jednog centra dispečerskog koliko da ide brzinom, kojom brzinom, kada zusta i tako dalje, poluautomatski vozi voz. Tako da je to potpuno druga slika neka. I svi vozovi, šta je bitno? Bitno je da oprema koja se ugrađuje u projektima, koja se predviđa, ne smije da bude van evropskih standarda. Jer Kinezi nude, recimo, što je kineski standard, ali mi provjeravamo i ne damo u projekat da uđe kineski standard, nego možda bude kineski, ako je primjenljiv za Evropu. I to je osnovna, što kaže, osnova za projektovanje. Da. Tako da je to, po meni, ako se sad ne krene, bez obzira, to je...
A izvinite, u čemu je razlika između tih standarda, konkretno?
Na koje mislite standarde?
Evropskih i kineskih.
Pa ima i nešto što je neprimenljivo za Evropu. Zašto? Mi treba da bude pruga, treba takva da bude, da kad napravimo prugu Beograd-Budimpešta, da vozovi iz Evrope mogu da dolaze u naš, kroz našu prugu da voze. Da trče kroz naše šine. A kineski, ako je standard kineski, to je nemoguće. Mislim, može samo kineski vozovi. Mi to nećemo.
Profesore Bajec, da li ste, da kažem, optimista u pogledu uspešne realizacije ovog važnog železničkog projekta? Da li će to biti glavni, najbrži izvozni pravac za našu privredu ka zemljama Evropske unije?
Pa ne znam da li će biti najvažniji, ja mislim prvo da kažem da uopšte ne sumnjam da će to biti uspešno završeno, dosadašnje iskustvo s Kinezima je vrlo pozitivno, mislim mi smo radili ove stvari do sada na vreme, u rokovima, moram da kažem da su u stvari neki problemi koji su nastali u realizaciji nekih delova tih naših projekata, evo primjera radi, ako spominjem našu potpredsjednicu Zoranu Mihajlović, ona se uvek ljuti više na domaće izvođače nego na strane izvođače. Znači kod nas ima problema, kod nas ima raznoraznih razloga zašto se kasni ili problem sa kvalitetom i tako dalje. Ja ovdje, ovo je suviše važna stvar, dakle ne samo zbog Srbije, nego upravo zbog, da kažem, one osnovne ideje zbog čega konačno danas ovdje razgovaramo, da će se to uraditi valjano i ja verujem da će se i rokovi spoštovati, jer ovdje nije reč konačno, ako je reč o ovoj pruzi Beograd Budimpešta, nije reč o strahovito teškoj deonici u smislu terena i tako dalje, nego je to prosto teško zato što treba napraviti potpuno jedan novi, da kažem, sistem prevoza, bez obzira što pričamo o vozu, ali je to nešto drugo nego što je bilo, mislim, i to je taj problem i toliko, zato to i košta toliko konačno krajnje linije, ali ja kažem, za mene to nije sporno i ja mislim da to da će to biti veoma važna veza, jer konačno svet se brzo kreće, brzo se menja, roba mora brzo da se prenosi i to je ono što na čemu Kinezi insistiraju i naravno ovaj u tom smislu i itekako će paziti da ovakav projekat koji povezuje i konkretizuje njihovu ideju bude izvršen na vreme i kvalitetno.
Izvolite. Na koje probleme očekujete? Poznato je da je potpredsjednica vlade imala zamjerke zaista na, recimo, tempo izvođenja radova. Pričat ćemo u drugom delu emisije o izgradnji puteva, ali generalno...
Ja moram da kažem, što se tiče projektanata, u državi Srbiji ima dobrih projektanata. Ja ne uzimam samo CIP, nego ima i drugih, recimo, institut za puteve i ostale. Da. i nekad se desi recimo da se napravi neka greška ili propust u projektima, ali toga je vrlo malo, zanemarljivo. Uh-huh. Ništa projektanti, evropski projektanti, ništa bolje ne umeju ni znaju od naših projektanata. Što se tiče operative, isto tako, kompletno sve na dosadašnjem, na dosadašnjoj izradi, recimo kad se uzme ruski kredit i sa Rusima kad se ove deonice poprave, to su sve domaće firme gradile i radile. Uh-huh. Ima mašina iz Rusije koju su oni doveli za brže nešto da se izvodi za gornji stroj, ali to je isto i mi imamo to. Tako da ja ne vidim nešto što Evropa ima ili što Rusi imaju, a da mi nemamo i da mi ne možemo da uradimo.
Jasno, znači nema nikakvih razloga da sumnjamo.
Ministarka ili potpredsjednica Zorana Mihajlović, možda je za neki konkretni slučaj, ja to ne znam, opravdano možda je kritikovala neke firme koje kasne,
se nisu pojavljivale na poslu. 17:35, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Čućemo blok reklama i nastavljamo razgovor. Gosti emisije Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Vajc.
Eko. Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Njihova misija da spasu čovečanstvo. Otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik. Covenant. Premijera 17. maja. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Ovirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Novi CD, Jovan Maljoković.
U gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bojan Vasić govori o knjizi izabranih pesama Oskara Davića i o jezičkoj magiji Davičevog književnog stvaralaštva. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pusti priču.
Spala sam.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Čega sve u zemlji čuda može da nema? Kako kad i kako za koga? Nema vremena, nema para, nema pameti, nema rešenja, nema kud. Nema. Reč koju svako poznaje i niko je ne želi pored sebe.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Udruženju penzionera Stari grad odnedavno radi volonterski servis.
Obilazimo naše penzionere koji žive sami, koji su manje ili uopšte nisu pokretni i pravimo im društvo. Nekad pročitamo novine, popijemo kaficu.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Svedinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome šta je dogovoreno tokom posete srpske delegacije Kini, odnosno koliki je značaj infrastrukturnih ugovora potpisanih na forumu lidera Pojas i put za međunarodnu saradnju. Gosti u studiju, profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec i direktor saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović. Sa kineskom kompanijom CRBC, China Road and Bridge Corporation, potpisani su memorandumi o saradnji na projektima izgradnje puteva u Srbiji. To se odnosi na projekte izgradnje autoputeva preko Čačka do granice s Crnom Gorom i izgradnju Fruškogorskog koridora. Ukupne vrednosti oko 2,5 milijardi evra. Kada je reč o koridoru 11, potpisan je memorandum za dve deonice Preljina Požega i Požega Boljare, ukupne dužine oko 140 km. Da li će izgradnja početi naredne godine i šta to, gospodine Ignjatoviću, znači za nas? Govorili smo o prugama, evo sad pričamo o putu, o izgradnji puta.
Pa na koridoru 11 mi imamo skoro sve isprojektirano do Preljina. Znači Preljina, Požega je ugovorena, koliko sam i ja čuo kao i vi, sa kineskom stranom u Pekingu, i tu smo CIP uradio generalni projekat i idejni, treba se uradi projekat za građansku dozvolu i projekat za izvođenje radova. To je teška deonica, 31 km, jeste kratka, ali ima dosta mostova, dosta tunela i izuzetno je zahtevna deonica.
Tako od Čačka da, do Boljara.
Od Čačka, od Preljine, da, se zove, da. Do, ne do Boljara,
veoma
do Požege.
Do Požege.
31 km i treba se uraditi, znači, samo ta glavne projekte da završimo. To nam treba sigurno do kraja godine, ako bi se u sad odmah ugovorilo, da bi eventualno na proleće u sezoni CRBC krenuo da izvodi te radove na izgradnji. Što se tiče Požega Boljari, koja ide Požega, Arilje, Ivanjica, Duga Poljana, znači preko Peštera i spaja se tamo...
Kablarsku klisu.
Ne, ovo je od Ovčarsko-Kablarska je od
Preljine Požega.
Od Čačka, ovo je preko Peštera ide. I spaja Novi Pazar, Sjenicu i tako dalje. Znači, to je najteža deonica. Isto kao pruga Beograd-Bar. Znači, to ide tunel, most i tako dalje. I ta je deonica oko 1,600 milijardi evra. Ali to je urađen generalni projekat koji treba tek da se radi idejni projekat. Ako budemo dobili da radimo idejni projekat, to je najmanje godinu dana treba se raditi idejni projekat. To su i teški terenski radovi, istražni radovi, bušotine, geodezija, snimanje. Mi smo dali nalog da se snimi aerofotogrametrijsko snimanje, odnosno avionsko snimanje, da bi povukli tačnu trasu za tu deonicu od Požege do Boljara. a sad je povučena na osnovu generalštabnih karata, sitne razmere, i ona može da varira, znači da se pomera, što je to dozvoljeno za generalni projekat, ali nije za idejni projekat. Inače je bilo reči da ide, i preko to je rađeno, kad je generalni projekat rađen, u više varijanti, 4-5 varijanti su rađene preko Zlatibora, i to je otpalo zato što ima dosta zaštitne one, da kažem, zaštita terena, zaštita prirode, pa onda vodosnabdevanja, Čačka, odnosno Užica, pa onda tamo sve to pod zaštitom prirode, i ona je duža deonica, a ovo što je usvojena kao optimalna deonica preko ovoga Ivanjice i Duge Poljane, ona je znači kraća za 40 kilometara, i što je najbitnije, oko 600 do 800 miliona evra je jeftinija.
Da, treba reći da Kinezi grade autoput kroz Crnu Goru od Bara do Boljara.
To je meni poznato, to svi znaju, 40 km oni su već zadnjih 2-3 godine grade, i mene su pozvali, CIP su pozvali da projektujem, a ja nisam teo da idem tamo, zato što sam očekivao da će kroz Srbiju da se rade projekti, i nisam otišao tamo da za CRBC da radim. Iako CRBC dobro poznaje CIP, mi smo radili, znači, Zemun Borča most i 21 km sa spoj sa Pančarskim mostom, sa CRBC, tako da skoro sve te kineske firme u CIP dolaze, imamo odličnu saradnju, znamo, poznajemo se izuzetno dobro. Ali ja nisam otišao da radim autoput kroz Crnu Goru, jer sam očekivao da će Srbija i kroz Srbiju da se to radi.
Da, da. Šta je još potrebno kako bi se zaokružila autoputna mreža u ovom delu Srbije?
Pa vidite, koridor 10 potpuno je, će se završiti do kraja ove godine.
Dobro.
I ostaje koridor 11, to je to dobro. Koridor 11, ako sada, ja sam više puta davao izjave, ako se sada ne iskoristi, da kažem, ova situacija, dok je Vučić tu i dok je Zorana Mihajlović, da se okonča kompletno, pazite, kompletan autoput do Boljara, do granice sa Crnom Gorom, mi nećemo nikad završiti tu deonicu. Jer stalno se priča, pazite, i među stručnim ljudima, da kažem, koji se bave strukom, ne isplati se, kaže, nema dovoljno broj prelaza vozila. Pa onda se isplati do Ljiga, pa do Preljine, pa ne znam dokle. Ja kažem, mora kompletan autoput da se uradi, ako se ne uradi, nikad mi nećemo imati autoput. Isti slučaj kao sa koridorom 10 do Niša, posle toga 40 godina je prošlo, evo sad se završavaju. I to mukotrpno i crno. To košta, ali Srbija dobija auto, šta se dobija? Ogromno se dobija. Zato što duž autoputa svaka strana firma može da dođe da razvija neki biznis, da otvara neke firme, da se bavi trgovinom, da zapošljava stanovništvo, i da ne kažem, bez tih razvojnih projekata autoputeva i željeznice nema razvoja u državi. Ne, to verovatno ekonomisti više znaju od da, nas običnih ljudi.
Da, to je profesor Bajec.
Kako je, ne znam, ja da iskoristim
naravno
direktora, a ova mogućnost veze između dva autoputa, to je
Moravski koridor.
Da.
I to je u igri, mi smo uradili, evo da vam kažem, jednu deonicu je radio Institut za puteve, drugu saobraćajni institut CIP, i ostaje srednja deonica. Za vreme mandata Velimira Ilića mi smo radili usmeno, trebalo je da se potpiše ugovor sa Kinezima, njega su smenili, ja nisam ništa ugovorio, ali imamo urađen idejni projekat, treba se uraditi da se ugovori taj idejni projekat, da ja naplatim svoj deo posla i da se završe, da kažem, glavni projekti. I da se okonča. Tu je veza i sa koridorom 10 i sa koridorom Pojate, kod Pojata imamo koridor sa 11 i koridor sa 10. Za Niš i za Boljar, za Crnu Goru.
Tako je.
To je ogroman dobitak. I drugo, taj Moravski koridor ima ogroman broj ljudi koji gravitiraju tu tom autoputu. I to je isplativ. To je odmah da se izgradi i može da se isplati veoma brzo, da se vrate novci, što kažu.
Da, Srbija i Crna Gora decenijama čekaju na saobraćajnicu. Srbija da bi lakše komunicirala sa zapadnim razvijenim delom, gde su Čačak, Užice, Gornje Milanovo, Crna Gora, radi priključenja na koridor 10 koji spaja Evropu i Aziju. Dakle, koristi su velike. E sad, nadamo se da će se uspešno završiti svi ovi ugovori koji su potpisani.
Ako se to ne iskoristi sada,
da,
taj zamah što je naša delegacija bila u Pekingu i što je, da kažem, ajde, bili su i ministri, bila i drugi vlada, nisu bili toliko zainteresovani, da je bilo, to bi se sigurno radilo. Ja ne vidim drugog izlaza. Ako se sad to ne iskoristi i ne bude se ugovorilo i završilo kompletno i željenički ovaj koridor.
A nema razloga da se ne završi. Vi ste govorili dok smo slušali reklamu, imamo odlične i projektante, inženjere i...
Nemanjka Srbija za...
Šta je to? Šta nama nedostaje? Gde vi očekujete teškoće?
Očekujem samo sa političke tačke gledišta. Znači, ako je gospodin Vučić...
A zašto očekujete s političke tačke gledišta ako je...
A zašto do danas nije to završeno? Zašto nije pred 20 godina to početo? Zašto nije pred 25 godina?
Pa možda dobro, evo od danas posle 60 godina.
Ako se,
kako je
ali
rekao,
kažem, dok je bio broz, mi smo imali nešto izgrađeno. Posle broza je tačka stavljena. Zašto? Kod može mi objasniti? Zato kažem da se iskoristi ovo sada, ovo što se dogovara, ugovara i da se to kreće. Da nema tu ko sapriće i da nema protivnika protiv ovih infrastrukturnih objekata.
U središtu pažnje profesore Bajac, već dugo je sudbina rudarsko-topioničarskog basena Bor. Govoreći o budućoj saradnji, premijer Srbije je precizirao da kada je reč o RTB Boru, prvi put lično je od predsjednika Kine Xi Jinpinga čuo da gledaju kako mogu da pomognu u vezi s tim preduzećem, ali je i dodao da je o Boru tokom boravka u Kini imao sastanke sa dve kompanije. Da li bi po vašem mišljenju za rešenje sudbine borskog basena bio najkorisniji kineski recept?
Pa ovako kako je, ja mislim da je Srbija bila vrlo zadovoljna sa rešenjem kako je postignuto u vezi Železare Smederevo, i to je, da kažem, bilo jedina i moguća varijanta, jer ja mislim da tog dogovora nije bilo, ja sumnjam da bi Železara mogla da opstane ako gledate ekonomsku poziciju i ono što bi se reklo na elementarniju računicu, to bi išlo vrlo teško, tako da je to zaista bio jedan jako dobar posao dogovoren. Ja lično mislim da, i koliko ja poznajem stvari, da bi rešenje za Bor približno tog tipa, pri čemu su naravno mogući i tu razni modaliteti konkretizacije toga, bili najbolji ako bi moglo nešto slično da se uradi kao što je urađeno sa Železarom Smederevo, jer konačno ako ništa drugo, za razliku od Železare Smederevo, koja nema ništa od onoga s čime se proizvodi čelik, jel, u ovom slučaju postoji ruda, postoji šanse da se nađu novi, da kažem, da se nova ležišta otkriju. Taj procenat je negde na nivou isplativosti te rude i mislim da u tom smislu zaista ja bih očekivao da bi tu moglo da se nađe rešenje, kao što vidim ovih dana se provlači i neki drugi kandidati se javljaju. Evo danas smo čuli da postoji neka kanadska kompanija koja bi bila zainteresovana. Generalno mislim da kada je reč o Boru i Bakru, da je to jedna sirovina koja ima, da kažem, dugoročnu perspektivu s obzirom na namenu tog proizvoda u svim oblastima.
Da, bakar je jedna od strateških sirovina.
Da je to berzanska roba koja naravno varira u ceni i Bor je suviše mali igrač da bi on mogao da utiče na cenu bakra, ali u posljednje vreme i uopšte kada se diže malo svjetska privreda, čuli ste prognoze i Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda da ipak postoji, da kažem, neki mali optimizam u smislu opšteg bržeg privrednog rasta koji će se to i u idućoj godini kretati na nivou celog sveta oko 3%, eto to je otprilike o čemu se i razmišlja kada je reč o Srbiji, prognozira. Mislim da u tom sistemu gde onda kada raste proizvodnja i ta ukupna ekonomska aktivnost, tražnja za bakrom će rasti i vi vidite da je sad to jedna cena koja je, da kažem, neuporedivo povoljnija u odnosu na cenu koja je bila u vreme kada su mnoge zemlje i mnoge privrede bile u recesiji. Dakle, to po mom mišljenju bi bilo najbolje rešenje i ja mislim da Srbija apsolutno, i kad je reč o Boru, a i kada je reč o još nekoliko tih velikih sistema, ona mora ove godine da to veoma približi kraju s obzirom na ogromne pare koje se iz budžeta izdvajaju za pokrivanje gubitaka tih preduzeća i za razne obaveze koje proizilaze iz njihovih dugova, to mora da se prestane upravo da bi onaj zdrav deo privrede, da bi ove ideje o kojoj mi danas razgovaramo kada je reč o infrastrukturi mogli da kažem lakše da prodišu i da konačno država neke obaveze koje u vezi s tim preuzima, a preuzima čim se uzimaju uliko veliki krediti i planiraju, onda ima i odakle da otplaćuje. Dakle, ovde nije red samo o Boru, nego i o završetku, kompletnom završetku problema ovih otprilike desetak, po mom mišljenju, velikih sistema kojima treba da se nađe, da kažem, jedan kraj, da se nađu socijalni programi ako nema drugog rešenja, ali reč je o velikim parama koje bi trebalo da se prebace tamo gde su efekti pozitivni i gde oni doprinose zaista pravom privrednom rastu i razvoju Srbije.
Da, kako je najavljeno, da kažem još i to, zainteresovani kineski investitor posetiće Bor već u junu. Interesuje me i vaše mišljenje, profesore Bajec, kad je reč o Železari Smederevo. Iz Evropske unije kažu da će veoma pažljivo pratiti poslovanje Železare. Provlači se naime poruka, nećemo dozvoliti da čelik stiže u Evropsku uniju po dumping cenama. Šta vama ta poruka, šta znači za vas ta poruka?
Pa, poruka znači da, znate šta, Evropa se ponaša kao i, da kažem, ono, kad je ono što je za nas dobro, treba tako da bude. Mislim, to nema veze sa onim što se inače zagovara o takozvanom slobodnom tržištu, svi moraju da budu jednaki i konkurencija je ta koja će sve da odluči. To je tako kada ste vi najbolji igrač i onda naravno koristiti ono, svi smo ravnopravni, a pošto sam ja najjači, ja ću da uzmem pare. Tako da ovaj, u ovom smislu mi se čini prvo da je dobra vest što trenutno, znači, Železara Smederevo nije, znači, dobila nikakve sankcije i nikakve, da kažem, tu posebne nove carine ili bilo kakve ograničenja nisu navedena. Rečeno je da će oni to pažljivo pratiti i da u tom smislu se dalje neće jače baviti sem nadzorom poslovanja kompanije, a da ne govorim o smešno malom učešću smederevskog čelika na nekom evropskom ili svetskom tržištu. Dakle, moramo naravno biti spremni da što bliže ulazimo u Evropsku uniju i što smo, da kažem, u toj meri više moramo da uvažamo i te njihove standarde i njihova pravila i naravno treba to, u svakom slučaju će morati da se poštuje, ali kažem, trenutno te opasnosti nema.
Evo na kraju da se vratimo na sam početak emisije. Rekli ste da se sa uspešnom realizacijom projekata i ugovora dogovorenih na forumu u Kini otvara mogućnost da se poveća bruto društveni proizvod, da se privuku direktne strane investicije. Dakle, građane zanima konkretna ekonomska, odnosno svakodnevna dobit i korist, kako za zemlju, tako i za njih.
Ako nemate autoputeva, ako nemate železnicu, kako će uopšte stranac da dođe da investira u neku zemlju? Gde investira danas? Tu gde ima autoputeva. Znači, ne ide u Sjenicu, ne ide tamo gde nema ni puteljka, ni puteva. Da. I to je osnovna teza ili pravilo da mora da bude sve izgrađeno da bi on privukao, da bude privučen, da može da investira u neku fabriku i da može da zapošljava taj narod tu koji gravitira gde nema ništa. A kad dobije autoput, kad dobije železnicu, sve može da profunkcioniše. I to je i u svetu i kod nas to treba da bude. To je
moram još da vas pitam, da li će turski investitori preuzeti radove na kraku od Požege preko Užice i Zlatibora do Višegrada pa dalje ka Sarajevu, čime bi obezbedili vezu koridora 11 autoputem sa Republikom Srpskom?
Ja moram da vam kažem da je CIP također uradio ovaj generalni projekat od Požege do granice sa Republikom Srpskom.
Da.
I to je taj nivo koji mi čekamo i to je bilo reči, o tome je bilo reči, premijer je naš u više navrata to govori u Sarajevu. Ja se nadam da je to najkraća veza i da se napravi autoput koji će povezati Bosnu i Srbiju preko te, znači ispod Zlatibora preko Užica, Mačkat i da ide do granice sa Republikom Srpskom. I to je generalni projekat je urađen, treba da se nastavi, znači glavni projekt se rade, idejni projekat, pa glavni projekt i tako dalje, i da se to radi. A sad, da li će doći, evo, najavljen je turski predsjednik da će doći, ili naš premijer da ide pozvanje, ili izabrani predsjednik da ide u Tursku. Ja verujem da će o tome biti govore i da će se postići neka saglasnost. To je sve dobro za Srbiju, za razvoj Srbije.
Profesore Bajec, šta vi verujete od svega što smo pričali da će se najpre realizovati? Jasno je da neće biti investitora ni turista ako nemamo puteve.
Ma to uopšte dobro, nema nikakve dileme. Mislim, naravno, mi kada govorimo o tim čuvenim uslovima i o tom privrednom ambijentu, to su dve stvari. Jedan je taj fizički ambijent, a to je upravo putna, železnička i energetska infrastruktura koja je takva kakva je, a treba je jako, jako promeniti, modernizovati, i to je ono čemu smo danas razgovarali. Druga stvar vezana za ambijent je sistemske privrede, sistemske prirode. Tu ima problema, mi i dalje imamo mnoge stvari koje nas ne čine dovoljno konkurentnim na svetskom tržištu. Neke zakone dobre smo doneli, kao što je zakon o izgradnji i planiranju, ali mi se čini da tu sa stanovišta ukupnog ambijenta škripi i dalje, sa stanovišta, da kažem, onih pravila ponašanja, ove sigurnosti za investitore na koje su oni navikli. Mi na tome moramo još ozbiljno da radimo.
Puno hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moj gost Njatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIPI, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Juri Bajec. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.